Eho. Podcast, ki pušča sledi, zato da jih ne boste puščali vi. Eho. Odmev v prihodnost. Z vami je gostiteljica, ki gradi mostove med razumevanjem in napredkom. Tina Štrukel.
Lepo pozdravljeni v podcastu Eho.
Lep pozdrav.
Eho ali odmev prihodnost, prvih 8 podcastov se navezuje in povezuje s Slovenskim energetskim forumom, ki se bo odvijal novembra v Ljubljani. In sicer se bo ukvarjal z vprašanjem, kako se energetika pripravlja na trajnostni jutri. Vaše omrežje bo se predvidoma ukvarjalo z vprašanjem pospeševanja inovacij in aktivnosti na področju razogličenja. Sicer danes nastopate, pozdravljeni dr. Papič, kot minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Vas pa krasi veliko tudi izkušenj na področju profesure, bili ste prodekan, dekan, pa tudi rektor univerze, tako da veliko vidikov tega vprašanja boste znali osvetliti, ne?
Z več strani, tako. Oziroma z obeh strani.
Tako. Pa jaz predajam še eno pri mojem prvem vprašanju, če lahko začneva. In sicer vem, da ste bili na fakulteti za elektrotehniko ustanovili enega prvih startupov na področju pametnih omrežij. Tako da tudi izzivi podjetništva vam niso tuji, kot še en vidik tega. In me zanima z prve roke, vaše pogled, kaj mislite, da bi zares priteglo podjetja in industrijo v resna vlaganja, v ukrepe in tehnologije za razogličenje?
Seveda lahko nasplošno ugotovimo, da mora biti izpolnjeni neki osnovni pogoji, da se tako sodelovanje med akademsko sfero na eni strani in pa industrijo ali pa širšo družbo sploh lahko začnejo. Jaz sem prepričan, da Slovenija na katerem koli področju lahko uspešna samo na podlagi znanja, da nekih velikih naravnih bogastev nimamo, razen seveda zelo lepe narave, mogoče na področju turizma, ampak drugače pa edina vrednost, ki jo lahko izkoriščamo, je znanje. Smo zelo izobraženi kot narod, z velikim deležem visoko izobraženih ljudi in jaz se vedno sprašujem, zakaj nismo bolj uspešni glede na ta dejstva. Pri sodelovanju med industrijo in akademsko sfero seveda so različna področja. Jaz prihajam z področja tehnike, zame je to sodelovanje samoumevno. Ni pa za marsikatero fakulteto, recimo, če govorimo o neki univerzi, to nekaj samoumevnega. Včasih imamo tudi kontradiktorne razprave. Nekateri nasprotujejo temu, kar naj bi to pomenilo neko komercializacijo. Jaz sem rekel, če sem dejaven na področju aplikativne znanosti, kar tehnika, tehnologija gotovo je, je to moja dolžnost, ne samo izbira ali ne bi. Ne. Imamo seveda različna področja, naravoslovje seveda se ukvarja predvsem nekimi temeljnimi raziskavami, osnovnimi fizikalnimi zakonitostmi. To je ključno, brez tega ni gotovo nič, ne. Potem pride tehnologija, ki začne izkoriščati to temeljno znanje in seveda v končni fazi potem moramo vključati industrijo, da začne take rešitve izkoriščati. Hočem to povedati, da ni to omejeno samo na tehniko, gotovo poznamo tudi netehnološke inovacije. Takrat, ko smo dejansko se razdružili in izbirali ime za novo ministrstvo, nisem želel uporabljati besede tehnologija, ampak inovacije, zato ker pokriva ta pojem je širši. In pa drug pomemben element je to, da pri razvoju kakršnega koli novega produkta, nove storitve, ne zadošča samo eno področje, recimo tehnologija. Tehnologija je v izhodišču, običajno po mojih izkušnjah še najmanjši problem, gre za cel kup drugih pogledov, ekonomski vidiki, poslovni modeli, tudi včasih imamo določene izzive na področju prava, a lahko sploh počnemo določene stvari glede na obstoječo zakonodajo in pa sociologijo. Jaz kot tehnik sem dostkrat videl, da smo pripravljali rešitve, pa na koncu smo se pa vprašali, kdo bo to uporabljal. Se pravi, gre za interdisciplinarni pristop in bližji, ko si nekemu končnemu produktu, več različnih disciplin mora nastopati. In pa še en izredno pomemben element je to, se pravi, ni samo vprašanje, kdo na univerzi ali pa na fakulteti želi ali pa je sposoben sodelovati z industrijo. Zakaj to govorim? Zato, ker pogoji dela na neki pogodbi so zelo jasni. Imamo zelo jasne roke za izvedbo, imamo zelo jasne cilje, kaj moramo z raziskavo doseči. Če si pa v nekem akademskem okolju, pa lahko kar raziskuješ, ne? In bolj iz radovednosti lahko kaj počneš. Tam so pa določeni pritiski, nekateri profesori tega očitno ne marajo. Po drugi strani se moramo pa vedno vprašati, kolikšen del, recimo če govorimo o Sloveniji, slovenske industrije je sploh zainteresiran za sodelovanje z akademsko skupnostjo. Če nekdo upravlja neke trivialne storitve ali pa proizvaja neke trivialne produkte, pač nima sploh interesa, da bi sodeloval. Se pravi, rabimo za dosti veliko število visokotehnoloških podjetij oziroma inovativnih podjetij in to je osnovni predpogoj, da se tako sodelovanje sploh začne.
Ja. Ste naslovili pomembno vprašanje, sem v smislu nadaljevanja tudi še malo več od tega, mogoče še kaka beseda kasneje, ta sodelovanje v večjih debatah, ko se tudi z drugimi sogovorci navezujemo vezano na trajnostni razvoj, je ta vprašanje kvalitetnega sodelovanja. Me pa zanima, recimo, če pokrijemo ta del, torej kvalitetno sodelovanje in predpogoji za sodelovanje s tem v prvem aspektu, torej fakulteta pa podjetja, je to za dost za razmah enih, tako sem prej rekla, enih bolj resnih vlaganj, če rečemo, da pričakujemo oziroma imamo ene ambiciozne zaveze na področju razogljičenja, se vam zdi, da je torej edini primankljaj v tem trenutku res kvalitetno prenos znanja ali je še kakšna druga ovira za podjetja, mislim tukaj predvsem?
More biti zelo jasen razmislek, ne? Že prej sem omenil, imamo recimo prva stopnja so temeljne raziskave. Na področju temeljnih raziskav, to je primarno naravoslovje, fizika, kemija recimo, tukaj seveda raziskovalci iščejo nove rešitve za prihodnost. In tukaj želijo, temu se reče, svoj ustvarjalni mir. Ne? Težko je napovedovati, v kolikem času.
Pa z roki silt.
Tako, ne? Tega ni. Ne? Potem pridemo tehniki, ne, ki želimo čim prej ta dognanja temeljnih raziskav začeti uporabljati v praksi. Smo pa seveda še v nekje v mestni fazi. Ne? Inovacije pol pridejo, ko se začne pa komercializacija nekih rešitev in tukaj pa jaz vedno govorim, bliže, ko gremo oziroma bolj, ko gremo stran od temeljnih raziskav in se približujemo inovaciji, bolj mora biti zelo jasno izražen interes industrijskih partnerjev. Nekdo, ki je na trgu, najbolje pozna, kakšna so gibanja oziroma ve, s katerimi produkti bo lahko na tržišču uspešen. In recimo zdaj, ko pospešujemo to sodelovanje tudi z preoblikovanjem znanstveno-raziskovalne inovacijske agencije, da se imenuje ARIS, bivši ARRS, vedno poudarjam, ali pa recimo primeru SRIP-ov, ne, da nekatere skupine podjetij na določenih področjih so bolj naredile večje korake naprej, zaradi tega, ker imajo bolj jasno sliko, kaj želijo doseči na trgu. In jaz vedno govorim, da bliže, ko smo temu končni fazi, bolj moramo poslušati gospodarstvo, zato ker so oni tisti, ki bojo mogli to ne samo do konca razviti, ampak tudi prodati. Akademska sfera pa iz tiste zelo aktivne vloge na bazičnih raziskavah, temeljnih raziskavah, more bolj v tej fazi proti inovacijam čim bolj pomagati. Ne? Ne more zdaj nekdo, en profesor z fakultete, modrovati o tem, kaj bo neko podjetje lahko spravilo na trg. Lahko pa sam štarta svojim podjetjem.
Če ima dobro idejo. Ja.
Gotovo. Ne? Ali pa jih poišče, ampak bo spet mogel iskati partnerje, financiranje in tako dalje.
Kako se vam pa čisto po izkušnjah mogoče zdi, da se najdejo, ne? Recimo na eni strani ta znanje iz fakultete pa podjetja, je večkrat vzgib iz strani podjetij, čisto po izkušnjah, ali iz strani fakultete, ki že vede v eno stvar, se ji zdi smiselno raziskovati. Tako sem mislila, bolj v tem smislu, a se sploh najdejo, ne? Kje so tisti...
Še enkrat lahko spet povem izkušnjo iz tehnike, ker smo nekje vmes očitno, ne? Jaz se spomnim, ko sem bil dekan, smo organizirali prav srečanja med našimi raziskovalci, profesori in pa podjetji.
Gospodarstvo.
Običajno smo se dogovorili z čisto konkretnim podjetjem in potem jaz sem rekel, kot dekan organiziram en obisk raziskovalcev pri podjetju in potem obisk podjetja, strokovnjakov iz podjetja na fakulteti. Vedno sem pa naročil mojim raziskovalcem, profesorjem, predvsem mlajšim kolegom, mi starejši smo že nekako imeli te vezi vzpostavljene, šlo je bolj za prenos na mlajše generacije. Jaz sem rekel, ko ste v podjetju, ste vi tiho, vi poslušate. In poskušate razumeti, kaj potrebujejo, ne, kakšna znanja potrebujejo pri razvoju njihovih podjetij. Vi ne prodajate potem svojega znanja, ampak morate pač poslušati, kaj oni želijo od vas. In če vi veste, kaj oni želijo od vas, potem veste, kaj jim lahko ponute. In seveda v tisti drugi fazi, pa potem na podlagi prvega obiska, ko smo že nekako vedeli, katera so področja, kjer želijo pomoč raziskovalcev naše fakultete, so pač oni potem ponujali, aha, omenjali ste zanič, da potrebujete pri razvoju tega produkta to pa to, jaz lahko ponudim te rešitve. Se pravi, na tak ciljan način se da vzpostaviti tako sodelovanje. Jaz sem malo toliko skeptičen, ko nasplošno govorijo, da tega sodelovanja ni dovolj na področju tehnike gotovo, seveda z področja elektrotehnike poznam strojništvo tudi. Moramo pa to vzdrževati pa prenašati na mlajše kolege.
Ja, vi imate svoje izkušnje, tu sem zelo nekaj, kako vi vidite, z mojega vidika je bilo ta vprašanje kvalitetne proaktivnosti, vi imate zelo občutek tudi za posel, kar ste rekli, vidim, to so res ključno ugotovite, znati poslušati o kjerikoli zadevi, da nismo sam govorili.
No, to je nasplašno
velja.
Večja umetnost znati poslušati, res, kot pa modrovati.
Si predstavljam, če prihajate z profesorske sfere, da je verjetno to za vaše vlote raziskovalce morda še teži, ne, kar ste jim dali navodilo.
Ja, da je izziv za profesor, izziv,
Siguren, izziv je še za mene, sem pravim, če ste profesor, ste navajen, ja, se navajen. Ja, ne? Ja. Tako da, ja, ta kako spodbujati, sem vse rekli, vi imate na tehničnem fakultetah dobro izkušnjo, se mi pa zdi, da ta proaktivnost, kdo začne, je tudi en izmed izzivov, ki jih je...
Glejte, še ena zanimiva izkušnja, polka sem bil pa rektor, ne? Sem bil v neki priložnosti na filozofski fakulteti. Bilo je precej govora o tem, ne, da sem jaz spodbujal to strokovno delo. Na filozofski fakulteti pa niso bili navdušeni nad tem, ne, da bi mi morali kot profesori na univerzi vzpostavljati ne vem kakšno sodelovanje, ne samo z gospodarstvom, ampak širše z družbo. Ne, sem rekel takrat kolegom na filozofski fakulteti, jaz sicer ne vem, zakaj vi pričakujete, da naj bi zdaj vse fakultete na vseh področjih kar iskale neke povezave in začele prenašati, ali pa raziskovalke začeli prenašati to znanje nekam v družbo. To se ne dogaja kot nekaj obveznega, ampak seveda, če vidiš priložnost, če imaš interes. Po drugi strani sem pa tudi rekel, da se lahko zelo enostavno dogovorimo. Jaz ne bom nikogar silil, da to počne, bi pa prosil, da pustijo na miru tiste, ki to so vzpostavili in pa to delajo. In tukaj ni gotovo, saj za nas profesor je nek hud komercialni interes. Ves ta dodatni denar, ki se zasluži, se vlaga nazaj v opremo na fakultetah, v končni fazi je to na voljo pol tudi študentkam in študentom.
Pa tudi študenti pa študentke, jaz se iz osebne izkušnje bi rekla, sam jaz res družbene smeri prihajam, ampak vseeno se mi zdi, da ta moment, ko enkrat končaš, pa znati uporabno svoje znanje izkoristiti, je verjetno velik pomen tudi to, kar vi naredite, da te študente morda tudi ostanejo v zdravih startupih tudi v Sloveniji, ja, ne? Ja, ja, to navezavo ja, stik že spostavijo. Kako se pa na vladi soočate s temi izzivi? So kakšne posebni ukrepi, ali pa, ki jih predvidujete, povezani s prenosom inovacij iz laboratorijev na tržišče?
Eno tak prvi ukrep mogoče malo neopazno ali pa ni bilo direkt povezano s tem, oziroma ne vidijo ljudje direktne povezave. Reorganizirali smo to, kot sem prej omenil, našo raziskovalno agencijo. In sicer na način, prej je imel ARRS pač znanstveno raziskovalni svet, se pravi, to je bil osnovni steber financiranja primarno na področju temeljnih raziskav, mislim, da je bilo tam razmerje, gibali se od 70-30% bolj aplikativnih, ampak še vedno na akademski stopni. V zadnjih letih je pa celo to, da je 85% bilo financiranja temeljnih raziskav in samo 15% aplikativnih. Se pravi, to je bilo osnovno delovanje, čeprav pri aplikativnih projektih se je bil že pogoj sodelovanje industrijskega partnerja, nekoga iz gospodarstva. Zdaj za reorganizacijo ustanavljamo drugi steber financiranja, to je pa inovacijski steber. Se pravi, poleg ta znanstveno raziskovalni bo ostal tak, kot je, dodajamo pa inovacijski steber. Zelo pomembno je, da ne mešamo sredstev, tisto, kar je namenjen za en del, en tip raziskav, seveda ostaja pod znanstveno raziskovalnim svetom, inovacijski del pa zahteva drug pristop. Tudi, ko so razpisi, bojo drugačni pogoji, ne akademski, ampak bolj izkušnje pri prenosu znanja in tako dalje. Se pravi, povezovanje teh dveh sfer, včasih smo imeli TIO, mi se spomnimo raziskovalci, da to je bila tehnološko-inovacijska agencija, preko TIE so tudi potekala financiranja tako imenovanih mladih raziskovalcev za industrijo, iz industrije. To smo pred leti, še danes ne vem zakaj, ukinili, združili v Spirit, potem se je to naprej delili. Se pravi, ta zaveza je bila, da ponovno ustanovimo ta inovacijski del, novost je pa to, da smo to naredili v isti agenciji. Ne? Se pravi, da je isto vodstvo, kar pomeni, da bo veliko boljša povezava. Recimo, če nekdo uspešen pri temeljnem projektu pride do zelo dobrih aplikativnih rezultatov, bomo razvili mehanizme, da bo lahko enostavno za neko reevalvacijo nadaljeval ta projekt na inovacijskem stebru. Seveda, če bo tudi našel kakšnega industrijskega partnerja, se pravi, želimo premostiti to tako imenovano dolino smrti. To ni samo problem Slovenije, se pravi, učinkovit prenos znanja, ne samo tehnologije, znanja iz akademske skupnosti v realni svet. To je prva funkcija tega dodatnega stebra. Druga, ki se pa tudi zdaj že kaže, pa to, da smo želeli povezati različne resorje. Ne, imamo recimo, če govorimo zdaj o zelenem prehodu, ne, gotovo ministrstvo za okolje, podnebje, energijo, naravne vere, infrastrukturo, tudi vojsko, ne, za obrambo. Vam že jaz lahko zdaj 6, 7, 8 ministrstv naštejem, ki imajo v svojih proračunih postavke na temo raziskav in inovacij. In oni tudi želijo, imajo seveda zelo jasne naloge, kaj želijo, na katerih področjih želijo vlagati, ampak mi zdaj preko ARIS-a, preko te nove agencije ponujamo ta servis, da iščemo sinergije in mi preko agencije organiziramo skupne razpise. Ne vem, na področju vodikovih tehnologij bo gotovo vojska sodelovala, MOPE, seveda mi, gospodarstvo, ne, imamo zdaj s prenosom teh inovacij iz gospodarstva, tehnologije so bile prej, ne, na MGRT, zdaj je MGTŠ, ampak ta T je zdaj turizem, ne,
ja, tehnologija.
Pri gospodarstvu inovacije so pa k nam prišle. To, tako da ministrstvo za gospodarstvo je naš tist najbolj naravni partner pri prenosu tega znanja. In to je bil tak zelo pomemben organizacijski ukrep, kako izboljšati prenos znanja iz tega akademskega okolja v realni svet. Ja.
Se verjetno, da tudi ni sam črka na papirju, ko ste govorili na dodatnem stebru ARIS-a, sem ravno brala, sem si zapisala, ki je bil podatek objavljen, da za leto 2024 za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost namenjenih največ sredstev do zdaj, ne?
Ja, gotovo, ampak je specifično leto, vsi vemo, da smo tudi na našem ministrstvu zmanjšali predvidena sredstva, ampak kljub temu toliko sredstev, če upoštevam še evropska sredstva, predvidene investicije na področju visokega šolstva, znanosti, toliko sredstev ni bilo, si upam trditi, če nikoli do zdaj. In vsi tisti, ki na raznih protestih jokajo in jamrajo o tem, da se znanost ne financira ustrezno, recimo eno so plače zaposlenih, to je del javnega plačnega sistema, ne? Drugo je pa koliko se nasplošno vlaga v znanost.
V znanost, pa inovacija, tako, pa razvoj. Ne?
Mi smo, seveda bomo morali reducirati nekoliko, prvič Slovenija se vrača k upoštevanju fiskalnega pravila in pa seveda poplave. Ja. Tudi z našega ministrstva se reducira, ampak še enkrat, še vedno velja, čeprav proračun še ni dokončno potrjen za leto 2024-2025, še vedno sem prepričan, da toliko denarja, kot bo leta 2024 in potem tudi naprej še ni bilo. Je pa zanimivo, eno je seveda, ti še vedno največji delež prihaja iz našega ministrstva. Uspeli smo se dogovoriti z drugimi resorji za skor 30 milijonov evrov, da bojo druga ministrstva vlagala na področju raziskav in inovacij. In pa v letu 24 je preko 100 milijonov evropskih sredstev, kohezija, nova kohezija in pa sklad za odpornost in okrevanje, se pravi ta znesek je, primarno gre za investicije. Tok, da so sredstva, mogoče smo zdaj en zastoj naredili pri rasti proti temu 1%, šli bomo najbrž na 1,25, se zdaj novela pripravlja, in sem prepričan, da tudi pozivam vse raziskovalce, naj začnejo načrtovati, kaj bojo z dodatnimi sredstvi počeli in nekoliko manj jamrati, to je pa tipično slovensko.
Ja, mislim, da ta ozaveščanje tudi te sfere, se pravi, da ta aplikativni del imajo v mislih, zdaj ste zanimivo rekli, prišlo je zopet na gospodarstvo, tukaj je vzibel kot te znanosti, da znamo pa to res to premostitev narediti, da tako razmišljajo
tudi. Ja, pa malo ljubosumja bo tudi, koliko je, jaz sem na temeljnem področju, kako, kaj zdaj to pomeni, če bomo začeli podpirati bistveno bolj tudi inovacijski del, kaj to zame pomeni, potem so bili občutljivi raziskovalci na kakšne koli prelivanja denarja, to želimo delati transparentno, ločeno, en del, drug del, imam pa zelo jasen občutek, kaj je pomen temeljne znanosti, absolutno se si strinja, brez tega ni nič.
Tudi ni za naprej, ne?
Ni tako, ni pa zadosten pogoj, je potreben pogoj, ni pa zadosten pogoj za uspešno družbo.
Zdaj jaz sigurno gledam bolj z mojega vidika, z mojega področja, pa tudi stajne teme, ko govorimo o razogličenju pa zeleni prehod. Vi, ko govorite o inovaciji pa razvoju znanosti, sigurno ni samo za razogličenje, ne? Ampak rada bi rekla, da tega denarja, sredstvo ali pa tudi, kako bi rekla, želja, ambicij strga je to, da mislim, da je v tem trenutku najbolj kvalitetno spostaviti sodelovanje, ker za vse bo dovolj vsega. Ne? Jaz mislim, da je, tako ste rekli, ta ljubosumje, pa to bi bilo res treba tudi v Sloveniji počasno na vseh aspektih preživeti pa začeti sodelovati.
Jaz se včasih šalem pa rečem, da naši malo ortodoksni raziskovalci želijo seveda čim več denarja in pa, ko mu daš denar, reče pust me na mir. Ne, bomo mogli privzgojiti malo večjo stopnjo odgovornosti, da delujemo v tej državi, da niso pomembne samo mednarodne publikacije, članki, citati, ampak v končni fazi, kaj bo naš prispevek razvoju te družbe.
Kot vsak sistem, se mi zdi tudi ta sistem izobraževalni, akademski, ima ene postulate, ko jih tudi verjetno težko presešti, ampak super. Kar ste rekli, deluje zelo obetavno. No,
bi pa še omenil še področje študijskih programov, to, ki pa lahko se direktno osredotočimo na zeleni prehod, digitalni prehod. Javne univerze, velike javne univerze, tri, univerza v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem, so dobile v lanskem letu triletni projekt, začetek financiranja preko 50 milijonov za reformo študijskih programov v smislu zelenega, digitalnega prehoda, prevetritve študijskih programov in pa seveda iskanja teh novih vsebin, ki jih bomo mogli začeti predavati študentom. Čeprav tukaj imam jaz spet zelo specifično prepričanje. Ne? Veliko se govori, da prihajajo novi poklici, da se bo ne vem kaj novega dogajalo. Recimo, če jaz pogledam na mojem področju.
No, na tehničnem morda? Ne,
ja,
tuk,
recimo, pa zeleni prehod je primarno vezan na tole energetsko infrastrukturo. Ja. Ne. Lejte, študij elektrotehnike traja stoletje in takrat so bili inženirji elektrotehnike, pa je bil to poklic. Tudi danes je še vedno inženir elektrotehnike. Seveda je pa vsebina, ki jih je ta inženir počel pred, ne vem, 50-imi, 100-imi leti, je popolnoma drugačna danes. Se pravi, mi ustvarjamo novo znanje praktično ne na 50 let, ampak profesor more slediti trendom v industriji praktično na letni bazi. Drugače nam bojo študenti smejali, ker bolj poznajo, kaj so novi procesori, kakšna je nova tehnologija, ki se dobi na trgu in seveda moramo to mi sproti upoštevati.
Zdi se mi, da so bolj kompetentni, morda se je nova delovna mesta, tudi poimenovanje se mi zdi, da se spreminjajo, ampak tako, te kompetence se mogoče dodatne. Ne?
Ja. Pa vsebine. Ne? Vsebine ampak ne? To ni nov poklic.
Ne,
to je
ne.
Še vedno poklic inženirja, recimo,
ampak,
če govorimo.
Ampak bih to tehničnih. Recimo, jaz sem, se prejakla, sem mi prav zanimivo, jaz sem pravnica po izobrazbi, ja. Pa sem večkrat pogledala, kako se, a če se študiji tudi prilagajo, nekje je pravo, tudi tam se mi zdi veliko, recimo, regulatornega dela, ali pa recimo področja, ki izobražujejo naš javni sektor. A veste, a se bojo, ker zdaj je ogromno sredstvo, treba tudi razpisati v luči zelenega prehoda, inovirati, a naš javni sektor ima ta znanja, ker velikrat pridemo prav, pa pravijo, mi tudi morda ne razumemo točno, ne? Tako da gre za ena kompetence, pa morda na družboslovni ravni tudi, ne? Da se ta znanja prevetrijo, tako ste vi rekli.
Omenil se, to je ta velik projekt, pilotni projekt, treba bo 3 leta in na podlagi teh rezultatov naj bi potem tudi kakšno reformo konkretno speljali. Naslov je pa nekaj v smislu reforma proti družbi 5.0. Ta družba 5, jaz sem sicer tehnik, ampak jo zagovarjam tako, da me tehniki pa že označuje, da sem malo nekonvencionalen postal. Jaz absolutno zagovarjam ta široki pristop. Osebno sem sodeloval pri velikih demonstracijskih projektih, kjer smo seveda želeli testirati nove tehnologije, pa smo na konc prišli do tega, kar sem prej omenil, aha, kdo bo pa to uporabljal, recimo sociološki vidik, ali pa kje pa tukaj poslovni model, se pravi, če jaz želim investirati v nekaj, me bo vsak vprašal, kolikem času bom dobil nekaj nazaj.
Ena vložena, dve ven.
Ali pa recimo pravni aspekt, regulatorno. Določene storitve, mi recimo, če govorimo o elektroenergetskem sistemu, mi danes sploh ne smemo izvajati. Se pravi, treba prilagoditi in pa ustrezno prilagoditi zakonodajo na tem področju.
Ampak jim treba to znanje na strani teh, ko to delajo.
Gotovo,
se čist,
gotovo. In pa so se pojavljale ideje ne, v smislu nekih supermenov, ne, kao da bomo v enem človeku združili nekoga, ki bo obladoval vse, ne, to vemo, da ne bo dober. In seveda pa pridemo do tega, da se moramo predvsem naučiti bolj timsko delati. Klasičen tim bo potem ta, da imamo res z področja naravoslovja tehnike, eksperte in pa seveda eksperte z področja družboslovja in pa humanistike. Zame kot primer, fenomenalno mi je poslušati modrovanje vseh mogočih ljudi o umetni inteligenci. Samo tehniki smo tiho več ali manj.
Kakšno je vaše mnenje?
Najprej seveda treba definirati, kaj sploh je umetna inteligenca, tale ChatGPT zamez, mislim, lejte, to so čist klasični regulacijski algoritmi, rudarjenje po podatkih, strojno učenje, to je še zelo daleč po mojem razumevanju od kakršne kol hude inteligence.
Vas torej ni strah še, sam zrečeta?
Nikol, jaz se hecam pa rečem, da bi bolj strah naravne neumnosti, kot pa umetne inteligence, ker se uči inteligenca, bi se morala učiti od nas. Ne? Se pravi, če mi nismo glih kot družba inteligentni, ne, potem tudi umetna inteligenca najbrž ne bo nekje...
Veliko pobrala pametnega.
Ja, nas ne bo prehitela. Ne? Je pa pomembno, mislim, bolj mi je zanimiv fenomen, da se v okviru, seveda vsaka tehnologija lahko omogoči neke zvode za zlorabo. Ne? In potem je pomembno, da se z pravnega vidika pogleda, z družboslovnega vidika pogleda, opozarja na možne zablode. Vsi vemo, kaj se je dogajalo recimo z volitvami v Ameriki, ne? Ta Cambridge Analytica. To po svoje so banalni algoritmi, ne, ampak ne vem, a jaz pa rečem, se nismo mi tehniki krivi, če nekdo se odločil, da bo tehnologijo zlorabljal, ne, ker ima očitno nek osebni motiv, čist komercialni in seveda izkoristaš nekaj, kar...
Ljudje
kar,
najdemo
tako.
Priložnosti.
In je pomen družboslovja predvsem tem, da nadzoruje, kako
da
se
sledi,
nova...
Ne, tudi tako, tem, ja, tem znanjem, koji
ja,
imajo.
Da se etične vidike spremlja in da se upozarja.
To je zelo pomemben del,
ja,
ne sam tehnični, imate prav, ja. Zdaj pa eno malo zabavno, pa mogoče ne tako resno, glede na vašo funkcijo, ampak vse en, kot minister, kar se pritiče človeku z enim pozitivnim pogledom na prihodnost, bi me zanimalo, kakše pa vaš mnenje, če bi si upali napovedati, kaka bo naša trajnostna prihodnost v Sloveniji?
No, lahko konkretno o trajnostni prihodnosti, recimo primarno o proizvodnji električne energije, ker spremljal sem en dokument, ki je nastajal. Najprej bi eno splošno ugotovitev rad izrazil. Seveda sprašujejo strokovnjake, ne? recimo na področju elektroenergetike nekoga vprašajo, kaj bo čez 20 let, kaj bo čez 30, 50 let in tako dalje. In seveda pol mogoče lačna javnost ugotovi, da so te pogledi popolnoma različni. Ne? Ne vem, pa so vsi strokovnjaki na nekem področju. Prav, kaj je osnovni koncept nekoga, ki gleda vnaprej? Oziroma, na kaj moraš paziti? Ne? Nikoli ne napoveduj prihodnosti na podlagi sedanjega znanja. Ali pa sedanje stopnje razvoja tehnologije. Če deluješ na ta koncept, si že zašel.
Absolutno.
Absolutno. Ne vidiš nikamer naprej. Zaprav, treba se izprostiti v smislu, da dopustiš stvari, ki jih danes ne poznamo. Ne. Seveda je pa spet odvisno, kako daleč naprej gledamo. Kot rečeno, stališča proizvodne električne energije bi to rekel, gotovo, recimo do leta 50, gotovo bomo morali povečati drastično uporabo fotovoltaike. Govorimo o zelo velikih inštaliranih močeh, nekaj kratnik tistega, kar imamo inštalirano danes, vsega skupaj z jedrsko elektrarno, Šoštanjem in tako naprej. In seveda, če predpostavimo te nepredvidljive vire, ne, končni fazi sonce, ne svet po noči, ne, se pojavi problem hrambe energije, hranilnika. Ne. In seveda, kratkoročno, nekaj dni do enega tedna se to lahko počne z baterijami. Na daljši rok, sezonsko, poletje, zima, pa to z baterijami ne bo šlo. Tako da jaz sem prepričan, da edina rešitev je vodik, se pravi, ko bojo viški energije, ker elektroenergetski sistem deluje po principu, da tisto, kar se trenutno porablja, se trenutno tudi proizvaja in seveda pri nepredvidljivih virih je to zelo težko zagotoviti. Rabimo pa potem nek hranilnik, ki bo imel to energijo shranjeno in se bo potem iz tega hranilnika porabljala takrat, ko bojo seveda uporabniki to želeli. To je prav prvi vidik je to, da vidim predvsem vodik kot hranilnik, sistemski hranilnik na dolgi rok. Če govorimo, predvsem recimo fotovoltaika polet bo višek, ne, pri nekih velikih močeh, takrat bomo vodik na zalogo proizvajali. Potem so tukaj različni postopki, problem pri vodiku je hramba, lahko gremo naprej pa metan delamo in pridemo do klasičnega plina. Da je pa nekdo rekel, da ima tudi pri uporabi plina, da imamo nek oglični odtis. Če delamo sintetični plin, bioplin iz sončne energije iz vodika, če hočemo priti do metana, porabljamo CO2. Se pravi, jaz aktivno CO2 porabljam, ki se opol sprostil, ko bom metan uporabil. Se pravi, jaz sem oglično neutralen. Če pa mi uporabljamo zemeljski plin, je pa to skladiščen, ne, CO2 izpred ne vem koliko milijonov let in ga zdaj sproščamo v zrače. Se pravi, to pa ni drugačne, neutralno. Ne? Da ne bom predolg, vidim tudi pri transportu, pri prevozu, nisem prepričan, da bomo imeli samo striktno električne avtomobile, ampak hibride. Ampak ne, z hibrid, vodikom, najbrž ne. Vodik, gorivne celice ali pa plin pa elektrika.
So sigurno pri težkem logistiki pa prevozu.
No in pa zdaj še končna rešitev, ne? Ampak jaz sem že prestar, da bi sanjal o tem, gotovo pa verjamem, da je rešitev jedrska energija. Tudi ta klasična, drugače pa si računal na fuzijo, ki je, imamo težav potem. To so procesi, ki tečejo na soncu. Ampak, lejte, pred 50 leti, ali pa no, ko sem bil še študent, smo sanjali v fuziji, zdaj še vedno sanjamo v fuziji.
Ampak že malo bolj vemo, kam.
Ja, ampak so še vedno desetletja pred nami, preden bomo uspeli to izkoriščati, sem pa prepričan, da je pa to končna rešitev in ko bo tehnologija fuzija rešena, potem je tudi rešen problem oskrbe z energijo, ker pač energija je v masi, kar je že Einstein povedal.
Doktor Papič, tehnološko, tudi, tako kar vam pritiče, tudi vidite prihodnost, se pravi rešitev so tehnološka tehnologija, katero je tako in tako že vemo, imamo v mislih, jo že čutimo, da prihaja, ampak rešitev v tehnologiji pa znanju, ne, tako ste začeli.
Ja,
tako.
Ali pa tudi čisto poslovno, če pač ne bi zdaj počel to, kar počnem, točno vem, kam bi se splačalo vlagati, Delamo tudi na ministrstvu na tem, da bi štartali še večje število raznih demonstracijskih projektov. Vem, da potekajo te vodikove doline, projekti na evropski ravni. Z Japonci se dogovarjamo, da bi skupaj z agencijo NEDO podoben projekt spet štartali, kot smo ga imeli v preteklosti. Ampak zame bi bilo zelo jasno, kam investirati, se pravi vodik, vodikove tehnologije, izboljšava izkoristkov, zmanjševanje stroškov teh elektrolizerjev in tako dalje.
Zajem oglika, tehnologije?
Če bomo iz vodika delali metan, bomo porabljali CO2.
Ja.
No, ga ne bomo samo zajemali, ampak ga bomo uporabljali in seveda se bo pa spet nazaj sprostil.
Super. Zelo, tako bi rekla, rdečo nit sva imela. Se mi zdi, da ste zelo konsistenten v svojem razmišljanju, ves čas pri vseh odgovorih. Bi vas lahko sklepno prosila za vaš odmev v prihodnost?
Gotovo so veliki izzivi pred nami. Že pred leti smo govorili, ne, nekateri izzivom pravijo problemi. Ne, zame so res izzivi. In vsi tisti in raziskovalci in profesori na akademski ravni in pa seveda podjetniki in pa podjetja na tem industrijskem delu, širšem družbenem delu imajo tukaj toliko priložnosti, samo obrniti se treba, pa ne čakati drugih. Osnovni koncept je, da smo lideri, ne pa da sledimo samo drugim. In za to, da si lider, moraš biti pa drzen. Ne predrzen, ampak drzen pa moraš biti.
Spoštovani minister, dr. Papič, res najlepša hvala za te misli, za te besede, pa da ste se danes odeležili tega podcasta.
Hvala za povabilo, bilo mi je veselje.
Hvala.
To je bila epizoda podcasta Eho. Hvala, da širite odmev v prihodnost. Z vami ostajamo na vseh znanih kanalih.